Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean. De Paștele Blajinilor vă propunem un grupaj de relatări și interviuri despre originea și specificul acestei sărbători, dar și un tur de orizont al actualității moldovene și internaționale. Începem însă, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Potrivit unui raport elaborat de Grupul pentru Economia Aplicată din cadrul Societății Române de Economie și lansat astăzi la sediul Consiliului Economic și Social de ministrul de externe Mircea Joana și de Quentin Quayle, ambasadorul Marii Britanii la București, România este relativ departe de îndeplinirea setului de criterii performante, economice și sociale ale Uniunii Europene, cunoscute sub numele Agenda Lisabona. Potrivit raportului, în România, pentru cercetare-dezvoltare este alocat doar 0,38% din produsul intern brut, în raport cu un obiectiv de 3%, iar ajutoarele de stat la acest capitol sunt extrem de reduse, aproximativ 8 milioane de euro. Vorbind la lansarea raportului, ambasadorul Marii Britanii a declarat că una din sarcinile esențiale ale guvernului este refacerea imaginii și a credibilității, îl citez, mai ales în cercurile Uniunii Europene, unde și-a făcut loc scepticismul față de România. Președintele Statelor Unite, George Bush, a purtat o scurtă convorbire telefonică cu primul ministru al Spaniei, José Luis Rodríguez Zapatero, căruia a exprimat regretele față de decizia Madridului de a-și retrage trupele staționate în Irak. Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, președintele i-a cerut liderului spaniol, care a inițiat convorbirea, ca retragerea trupelor să se facă, citez, de o manieră coordonată, fără să fie expuse riscului celelalte forțe ale coaliției. Ulterior, Richard Boucher, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, a afirmat: regretăm că ei, spanioli, au făcut un asemenea anunț brusc al deciziilor de retragere. La Bagdad, generalul american Mark Kimmitt a spus că retragerea spaniolilor nu va crea un vacuum de securitate și că trupele vor fi înlocuite de alte contingente din forța multinațională desfășurată în centrul și sudul Irakului. În cadrul unor consultări telefonice cu miniștrii de externe din țările membre ale coaliției de forțe din Irak, Condoleezza Rice, consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Statelor Unite, a fost informată de Mircea Joană, șeful diplomației de la București, că, îl citez, România își va respecta în continuare angajamentele asumate. Citat de Mediafax, ministrul român a mai spus: vom menține trupele în Irak în același număr ca la această oră și vom urmări cu interes procesul de transfer de autoritate de la coaliția provizorie către autoritățile irakiene. Purtătorul de cuvânt al coaliției de forțe din Irak, Dan Senar, a anunțat că între oficialitățile americane și administrația civilă a orașului rebel Sunit Faluia s-a ajuns la un acord pentru diminuarea tensiunii din regiune. După spusele purtătorului de cuvânt, părțile au căzut de acord asupra unui număr de lucruri. Forțele coaliției vor permite accesul nestânjenit la Spitalul General din Faluia pentru tratamentul celor bolnavi și răniți. Părțile s-au pus de acord să aranjeze deplasarea și îngroparea celor morți și aprovizionarea cu alimente și medicamente a arilor izolate ale orașului. Alte prevederi specific o organizare de patrule în comun în interiorul orașului și ca forțele militare americane să nu-și rea ofensiva dacă insurgenții își predau armele. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă și continuăm buletinul de știri. Ministrul de Finanțe israelian Benjamin Netanyahu a anunțat la Ierusalim că Israelul va investi zeci de milioane de dolari în așezările din Cisjordania după punerea în aplicare a planului de dezangajare unilaterală din fâșia Gaza și părți ale Cisjordaniei. Între timp, Consiliul de Securitate ONU s-a reunit în sesiune de urgență la cererea națiunilor arabe pentru a dezbate ultime evoluții în relație cu procesul de pace și uciderea de către forțele israeliene a liderului grupului militant Hamas Abdelaziz Rantisi. În Israel a fost comemorat asta ziua Holocaustului. Aflat la Kiev, secretarul general NATO, Jaap Schiffer, a cerut autorităților să respecte valorile democratice europene, declarând între altele: NATO atașează o mare importanță, cum o face și Uniunea Europeană, unor elemente cum sunt guvernarea legii, democrația, libertatea mediilor de informare și sperăm că Ucraina le va acorda atenția cuvenită în cazul procesului politic intern. Tot la Kiev, la o conferință de presă comună cu primul ministru olandez Jan Peter Balkenende, președintele Ucrainei Leonid Kuchma a anunțat că țara sa va returna Olandei 139 de picturi și gravuri dintr-o colecție de maestri germani din secolele 15-16, jefuită și vândută de naziști în timpul războiului, iar apoi capturată de trupele sovietice. În remarci făcute astăzi la Londra, cu ocazia reuniunii anuale a guvernatorilor Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, Tony Blair, premierul Marii Britanii, a salutat extinderea Uniunii Europene de luna viitoare, apreciind că ea pune capăt diviziunii continentului și că va impulsiona reformele economice din noile state membre. Consiliul Guvernatorilor l-a reales în mod unanim în funcția de președinte al Băncii Europene pe Jean Lemier. Acesta a declarat la sesiunea de astăzi că pentru a ajuta cele 7 state cele mai sărace din fosta area Uniunii Sovietice, între care și Republica Moldova, banca este gata să-și asume riscuri mai mari pentru a sprijini investițiile. La Haga, Camera de Apel a Tribunalului pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavia a decis astăzi reducerea pedepsei generalului sârb-bosniac Radislav Krstić de la 46 la 35 de ani de închisoare. Krstić a fost condamnat pentru responsabilități în masacrarea la Srebrenica circa 7500 de musulmani în cursul războiului din 1995. Într-o hotărâre judecătorească apreciată drept crucială, Tribunalul Internațional de la Haga a confirmat că masacrul de la Srebrenica a constituit un act de genocid.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. În Republica Moldova se sărbătoresc astăzi Paștele Blajenilor, o sărbătoare specială, absentă din calendarele altor națiuni predominant creștine. Despre istoria ei, despre felul cum a fost marcată anul acesta, relatează de la Chișinău Vitalie Kondratski.
Mii de chișinăuieni au vizitat astăzi mormintele rudelor și apropiaților lor din cimitirul Sfântul Lazar de pe strada Doina, după ce au avut grijă ca încă sâmbătă seara să le curețe și să le îngrijească. De Paștele Blajinilor, lumea vine cu mâncare caldă la mormintele rudelor decedate, crezându-se că aburii se ridică la cer și astfel sufletele lor au parte de aceste bucate. Totodată se dau ofrande numite și pomeni, în special obiecte ce țin de sărbătoarea Paștelui, pască considerată trupul lui Hristos și vin sângele Mântuitorului, precum și obiecte ce întrețin viața omului, haine, încălțăminte, vase, batiste, prosoape. Potrivit etnologilor, banii legați de obicei în colțul batistei înseamnă că aceasta nu ar trebui să aducă cumva lacrimi celui care primește darul, banul urmând să fie de culoare galbenă asociată cu aurul care reprezintă soarele și valorile supreme. Pe de o parte, Paștele Blajinilor este o reuniune de familie, de neam, de comunitate, iar pe de altă parte, el trebuie înțeles ca o reuniune între cei vii și cei morți, spune Varvara Buzilă, directorul științific al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Paștele Blajinilor se deosebește de cele din alte arii culturale prin faptul că în Moldova istorică este foarte dezvoltat cultul morților. Obiceiurile înmormântării și apomenirii morților, spre deosebire de spațiul slav care înconjoară această insulă de latinitate, unde prevalează, potrivit Varvarei Buzilă, obiceiurile nunții. Preotul Veceslav Ciobanu spune că denumirea corectă a acestei sărbători în limba română ar fi Paștele celor fericiți.
Paștele Blajinilor, asta este în limba rusă, pentru că Dumnezeu a spus că Blajine virușii, Blajine izne pravdrali, dar la noi, în limba noastră română, se spune că Paștele fericiților, cei care au crezut că Mântuitorul a fost răstignit, mort, îngropat și apoi înviat. De asta noi acum venim tot timpul după Paștele care a fost lăsată de Dumnezeu, venim și sărbătorim, venim și le spunem părinților noștri, bunilor, care ne-a lăsat în genele noastre, ne-a lăsat credința pe care noi acum o ținem. Și de asta noi venim să le spunem, să ne bucurăm cu dânsii că am ajuns într-o această zi fericită a Paștelui și să-i spunem și lor Hristos a înviat, dragi părinți. Mulțumim pentru credința, pentru dragostea care ne-ați lăsat și vă rugăm că acolo fiind în fața lui Dumnezeu, rugați-vă ca bunul Dumnezeu să ne întărească ca bunii, ca nepoții. dumneavoastră și străinii poți să poarte aceeași cinste cum purtăm în prezent.
Sărbătoarea de astăzi este însă și un prilej pentru multe persoane de a câștiga un ban în plus. Zeci de persoane din diferite colțuri ale Republicii Moldova au venit astăzi pe strada Doina pentru a vinde flori crescute în grădina proprie și care se vând aici mult mai ieftin decât în piețele de flori din Chișinău.
Eu și 50 de bani. Raionul Călăraș. Parcă merge astăzi o leacă. În fiecare an Paștele Blajinului. Vreo 5 ani undeva așa.
Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Sărbătoarea Paștelui este pentru unii moldoveni și un prilej de amintire a unor perioade mai grele din viață. Este cazul foștilor deportați în Siberia în vremea regimului sovietic. Doamna Teodosia Cosmin i-a povestit corespondentei noastre Viorica Zaharia cum se sărbătoreau Paștele și, în general, cum era viața de zi cu zi departe, foarte departe de casă.
Doamna Teodosia Cosmin, spuneți-ne unde ați fost deportată și cât timp v-ați aflat în Surghiun?
Am fost deportată pe 6 iulie 1949 în răsăritul deportat. Regiunea Amursk, la hotare cu China. Eu eram copil de 10 ani. Ne-am aflat 8 ani de zile. Părinții noștri lucrau la ferma de vite. Noi copiii eram gospodari acasă. Pregăteam mâncare, facem curat în o Dei. Desigur că asupra iernii noi acolo am venit, spălam podelele, apa îngheța pe podea, noi eram ca copii disculți, ne mai dădeam de lunicușul chiar acolo în casă. Ei și în sfârșit, vă să zic că în primăvara 50, Paștele s-a nimerit undeva într-o zi cu 1 mai. Desigur, acolo nu era biserici, nu era nimic sfânt. Era pustietate, după așa iarnă greașă, geroasă, că ajungea în stepa aceasta și până la 50 de grade era gerul. Noi, primăvara, am învis că acum. Și vă să zic că mămica s-a gândit așa. Haideți, totuși, Sfântul Paște, trebuie ceva să pregătim. Mămica a cântat de mic copil în Sfânta Biserică, cunoștea și noatele, știa toate rânduiala bisericii. Și în limba slavonă și în română. Și era cu noi o bătrânică din satul nostru, raionul Florești, satul Bobulești, Ileana Vieru. Ficiorul ei s-a refugiat în 40 peste Prut, fiindcă a fost dascăl și dumneavoastră, sigur că dar fiecare creștin cunoștea la noi foarte bine obiceiurile. Mămica a strâns câte o leacă tot postul, făină, una, alta și vă să zic a hotărit să coacă pasca. Dar unde s-o coci? Unde? Că nu-i cuptor, nu-i nimic. Era plita aceea mare unde îți pregătem noi toți, că eram patru familii, într-o odaie și unde? Mămica tot și s-a gândit, a dat foc bun în această plită, a pus un rând de cărămiți pe plită deasupra și un rând înăuntru, după ce s-a potolit focul și a făcut, vă să zic, fix așa cum facem noi acasă la noi. A făcut pască cu brânză și pe urmă cozonaci. Mămica a pus cozonaci, vă să zic, și în plitiți, și în forme, într-o cană, într-o cratiță, în ce era. Și a dat în cuptor. S-a copt, știți, de minune. S-a primit o pască minunată, rumână, frumoasă. Unde s-o simțim? Dacă acolo nici vorbă nu era de biserici sau de ceva.
Nici preot nu era.
Desigur că nu, nici vorbă nu era. Mai în scurt, tușa Ileana Vieru și cu mămica, după cum cunoșteau toată rânduiala bisericească, dimineața la orele 4 au pus pe un prosop pasca, ouă, am vopsit și ouă, am găsit noi cu coș de ceapă, cu ce am avut, și a pus pe acest prosop și ambele țineau acest prosop așa, către Domnul, către soare și țineau și cântau după obicei cum era și noi am considerat că Dumnezeu ne-a sfințit Pască.
Deci doar cu rugăciuni.
Cu rugăciuni, da, desigur, numai decât. După aia, vă să zic că am așezat și noi acești toți deportați, eram 4 familii, din Pragilă erau 4 copii deportați fără părinți, noi și din satul Trifănești, familia Săvciuc, toți ne-am așezat la masa comună, fiecare a pus ce a avut, ce a pregătit și iată, acești băieți din Pragilă au reușit și au luat și gramofonul și aveau câteva discuri cu cântece de-a noastre, românești, frumoase. Afară era cald, era soare, noi am deschis ușile, ferestrele, au venit rușii de acolo, de pe loc, să uitau ca la minune. Desigur că am cântat Hristos a înviat. Hristos a înviat din morți, cu moartea prin moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Dar mămica avea o voce colosală, puternică. Ei se uitau ca la minune, fiindcă asta era o sărbătăciune. Sărbătorile ei din petreceau cu pateuri. Dacă ei au văzut toată asta, și Pasca, și ouă, și tot, mirau și ziceau, Doamne Dumnezeu, ia uitați-vă, și acești copii, că noi și noi copiii dansam, ne învârtem, ei, știți, au schimbat atitudinea lor către noi, fiindcă ne numeau dușmanii poporului.
Dar sărbătoarea de Paștele Blajinilor, când românii din Moldova își cinstesc morții, o sărbătoreați?
Da, numai decât. Între noi dădeam de pomană la fiecare. De acum, în Blagoveșinsk, era sobor foarte frumos. Desigur că noi ne ducem la acest sobor. Mămica, după cum v-am spus că știa și slavona, rugăciunile în slavonă și în română, mămica, e clar că cânta aparte, știți, acolo corul și totuși das acolo a observat vocea ei frumoasă și puternică și au invitat-o pe mămica. Și mămica cânta de acum într-acest cor în soborul din Blagoveșes, cânta desigur în limba slovonă, acolo fiindcă în românește nu puteai să cânti, dar acasă noi toată asta sărbătorim și pominem, dădem de pomană, amintim morții care nu era cu noi. Tăticul a decedat în 49, în luna mai, când noi de acum în luna iulie eram în drum spre Siberia. Și iată, printre aceste obiceiuri, printre aceste tradiții și această lege creștinească, noi ridicăm la Sfânta Biserică și dăm de pomană și într-așa fel noi îi pomenim pe cei care nu sunt cu noi și care nici nu știm unde e mormântul. Eu ziceam n-odată, dacă aș ști unde e mormântul tatălui meu, m-aș duce pe jos.
Teodosia Cosmin, rememorând anii copilăriei petrecuți în Siberia. Printr-o experiență asemănătoare a trecut tot la o vârstă fragedă Vadim Pirogan.
Eu am fost condamnat la 5 ani, aveam vârsta de 17 ani, fiindcă am vrut să plec legal în România. Am stat în regiunea Irkutsk 5 ani de zile. Din păcate, acolo noi nu am putut să sărbătorim această sărbătoare mare a neamului nostru românesc, Sfintele Paști. Dar au fost unii ani când noi ne adunam în această zi, într-un colț a încăpirii de lemn, ne adunam acolo moldovenii și cu glasul încet cântam cânticile bisericești și cântece românești. Cozonac nu aveam, lăsam pâinea, cea de toate zilele pe care o primeam dimineață, o lăsam pentru această seară de Sfintele Paști. Au trecut și acele vremuri, mulți s-au întors acasă, bisericile noastre erau distruse, preoții arestați, dar totuși în multe familii această sărbătoare era întotdeauna sărbătorită și oamenii nu uitau de Dumnezeu și de această sărbătoare de Sfintele Paști.
Amintirile lui Vadim Pirogan despre viața spirituală a moldovenilor deportați în Siberia în vremea regimului sovietic, despre creștinismul răsăritean văzut în latura lui artistică, vom afla mai multe peste câteva momente într-o relatare despre unul din cele mai prestigioase muzee din lume. Până atunci, dați-mi însă voie să vă reamintesc că începând de joi 22 aprilie, Ora Moldovei va avea o nouă rubrică săptămânală.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din Jur cu Ilona Spătaru.
O expoziție de excepție care oferă publicului o călătorie prin trei secole de cultură bizantină s-a deschis recent la Muzeul Metropolitan de Artă din New York. După 7 ani de cercetări, negocieri și diverse colaborări, au fost aduse la oaltă 377 de obiecte de artă din 27 de țări, între care Rusia, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, România, Macedonia, Egipt, Grecia și Turcia. Multe din aceste capodopere, împrumutate de la biserici și mănăstiri, nu au mai fost expuse niciodată într-un asemenea cadru. Lucian Ștefănescu.
Expoziția, relatează corespondentul Europei Libere la New York, Nicola Crastev, se intitulează Bizanț, credință și putere și acoperă perioada în care Constantinopolul și-a reluat rolul de centru politic și cultural al Imperiului Roman de Răsărit până în anul 1557. Acesta a fost anul în care istoricul german Hieronymus Wolf a folosit termenul Bizanț pentru a identifica statul care, un secol mai devreme, fusese cucerit de Imperiul Otoman. Muzeul Metropolitan de Artă din New York a mai organizat două expoziții de largi dimensiuni care au prezentat arta din perioade mai timpurii ale Imperiului Bizantin. Directorul muzeului, Filip de Montebello, a declarat că expoziția de acum este mai mare din punctul de vedere al scopului și al semnificației.
Many of us could not imagine that
mulți dintre noi nu-și puteau închipui că, și în condiții normale, am fi putut să aducem la oaltă mult mai vasta pânză a acestor trei secole. Și pe măsură ce ne-am apropiat de acea perioadă, plină cu incredibil de complicate probleme geopolitice, s-ar fi putut crede că un astfel de proiect ar putea dispărea pur și simplu. Tema dominantă a expoziției e iconografia creștin-ortodoxă, dar sunt expuse și textile, fresce, obiecte de cult, mărci poștale, regale, monede și manuscrise. Expoziția examinează semnificația culturii bizantine pentru Occidentul Latin și în special importanța ei pentru Renaștere, dar și pentru lumea musulmană. Helen Evans, curatorul expoziției, spune că percepția populară a Bizanțului târziu este una fatalistă și ține strict de domeniul cultural-religios, din cauza eminentei cuceriri de către Imperiul Otoman. Doamna Evans adaugă însă că actuala expoziție de la New York dovedește contrariul, prezentând opere de un optimism tulburător și care arată în plus felul cum cultura bizantină a influențat țările creștin-ortodoxe din Europa medievală. Helen Evans.
I hope that this exhibition will make people understand.
Sper că această expoziție să-i facă pe oameni să înțeleagă optimismul cu care Imperiul Bizantin și-a redobândit capitala la 1261 și exuberanța culturală care a însoțit acel optimism. Sper să se înțeleagă că noi, care stăm la celălalt capăt al istoriei statului, vom recunoaște că destinele politice nu corespund neapărat cu acelea culturale. Directorul Filip de Montebello a precizat că muzeul său are programe de schimb bine puse la punct cu instituții culturale de clasă din vestul Europei și că în ultimul deceniu s-a înregistrat o creștere semnificativă a colaborării și cu o serie de muzee din centrul și estul Europei. Perioada bizantină târzie a fost cadrul pentru contacte extinse între complexele lumele Bizanțului și Islamului, între pătrunderile culturale aveau loc la toate nivelele societății, în special la acela al elitelor, al negustorilor și armatei. Artiștii creștini din teritoriile cucerite combinau motive decorative din mediul lor islamic cu tradițiile bizantine. La fel, artiștii musulmani s-au inspirat și ei din arta creștină, iar influența bizantină nu a dispărut de-a lungul vremii, chiar dacă puterea politică a Imperiului avea să slăbească. Mai mult, arta bizantină a fost o sursă de inspirație și influență pentru unii din cei mai mari artiști ai secolului 20. Între operele expuse la Muzeul Metropolitan de la New York se află o Evanghelie de la 1350 în proprietatea Bibliotecii Naționale a Rusiei din Sankt Petersburg, icoana căptușită a Fecioarei de la Hodogetria, sfârșitul secolului XIII, aflată în patrimoniul galeriilor Tretiakov de la Moscova, sigilul de aur al țarului Constantin Asen, anul 1268, de la Muzeul de Arheologie din Sofia, inelul reginei Teodora, anul 1300, de la Muzeul Național din Belgrad și altarul regelui Ștefan Uros al III-lea Deceanschi, 1343, de la Mănăstirea Deceani din Kosovo. Expoziția e deschisă până la 4 aprilie și e însoțită de un program cultural cuprinzător dedicat perioadei bizantine târzii, incluzând simpozioane, concerte și proiecții de filme.
Mulțumesc, Lucian! La Chișinău se află pentru scurt timp o icoană a ultimului țar al Rusiei, o operă de artă care a poposit în capitala Moldovei într-un itinerariu internațional mai amplu. Revine la microfon Vitalie Condrațchi.
Zilele acestea la Chișinău se află o copie a icoanei țarului Nicolae al II-lea, canonizat în Rusia ca mucenic, după ce a fost asasinat de bolșevici. Icoana a fost pictată în Statele Unite de Pavel Tihomirov la comanda Irinei Schmidt, al cărei frate a adus în Rusia câteva litografii ale acestei icoane. Custodele acesteia, chirurgul moscovit Oleg Belchenko, spune că a primit copia icoanei în dar în 1998, iar după ce, în scurt timp, a văzut că icoana plânge cu mir, a întrebat preoții ce să facă cu ea. Duhovnicul Patriarhului Alexei al II-lea al Bisericii Ruse, arhimandritul Kiril, dar și alți preoți i-au sugerat să nu se grăbească să o doneze unei anumite biserici. De atunci, Oleg Belchenko călătorește cu ea prin lume.
Сегодня мы находимся здесь по приглашению митрополита Молдавского Владимира. В России всегда мироточили иконы.
Astăzi ne aflăm aici la invitația mitropolitului Chișinăului și a întregii Moldovei, Vladimir. În Rusia, întotdeauna icoanele au plâns cu mir. Astfel a fost în 1613, când s-a întrerupt linia sau dinastia Rurich, iar romanovii încă nu au fost aleși. Astfel e și în timpul nostru, după ce s-a destrămat o țară mare și puternică. Această icoană a fost în diferite orașe și țări, ea a perindat întreaga Rusie, toate hotarele Imperiului Rus, cu excepția Poloniei. Icoana a mai fost în Franța, Belgia, Olanda, în Germania, iar în Serbia a ajuns exact când aviația americană a asistat bombardamentele.
Când icoana a prilichelă în Serbiu, to prihătiliți ca cras bambioșchi americanscă aviație Serbiei.
Oleg Belchenko spune că icoana țarului Nicolae al II-lea a plâns cu mir chiar duminică seara, când a fost expusă în Catedrala Nașterii Domnului din Chișinău. Cea mai mare minune este însă, potrivit custodelui icoanei, pogorârea focului sfânt într-o biserică din Odessa, în timp ce icoana se afla acolo și a fost cântat un imn bisericesc familiei țarului în anul 2000. Credincioșii stau în rând pentru a atinge de icoană obiecte proprii, iconițe sau inele de cununie care trebuie să-i protejeze de rău. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
La Londra s-a încheiat astăzi o reuniune a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pe scurt, BERD. Una din temele discutate a fost sprijinirea tranziției economice în cele mai sărace țări din fostul bloc sovietic, țări printre care continuă să se numere, din păcate, și Republica Moldova. Potrivit unor experți de la Chișinău, reprezentanții guvernului Tarlev la reuniunea de la Londra erau pregătiți să răspundă unor întrebări incomode legate de un recent conflict dintre BERD și cea mai puternică dintre băncile comerciale moldovene. Detalii de la Vlad Țurcanu.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și fondul american Western Enterprise Fund, care dețin împreună circa 20% din acțiunile băncii Moldova Growing Bank, și-au anunțat intenția acum jumătate de an de a procura pachetul majoritar de acțiuni al acestei bănci. O asemenea măsură ar presupune, între altele, și înlocuirea conducerii actuale a băncii Moldova Growing Bank. În replică, președintele băncii, Natalia Vrabie, și președintele Consiliului de Administrare, Victor Miculeț, au spus că vor solicita compensații de până la 10 milioane de dolari în cazul în care contractele care le expiră în 2008 le vor fi reziliate înainte de termen. Ei au obținut și garanții în acest sens printr-un document adoptat la ultima adunare a acționarelor băncii Moldova Growing Bank, acum 2 săptămâni. La aceeași adunare, acționarii băncii s-au declarat împotrivă ca Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare și fondul american Western Enterprise Fund să dețină în viitor mai mult de 40% din acțiunile băncii Moldova Growing Bank. Analistul Dmitri Ciubașenko consideră că autoritățile moldovene încurajează asemenea curente de opinie, întrucât nu doresc înstrăinarea pachetului majoritar de acțiuni al băncii Moldova Growing Bank.
Eu cred că conducerea Moldova Growing Bank are o susținere tacită a băncii naționale din Moldova. Banca Națională și Moldova, ca stat, nu sunt interesate ca controlul asupra celei mai mari bănci comerciale din Moldova să treacă la străini. Ei doresc ca banca să rămână în sub controlul acționarii locali.
Dmitri Ciubașenko spune că preluarea de către investitorii străini a pachetului majoritar de acțiune al băncii Moldova Growing Bank se arată destul de dificilă în condițiile actuale.
Sunt două căi de a majora cota parte a BERD-ului și a fondului american. Primul, de a procura acțiuni pe piața internă, dar acum nimeni nu dorește să vândă acțiunile Moldova Agro Bank pentru că sunt considerate acțiuni bune și profitabile. a doua cale este de a emite acțiuni noi și banca deocamdată nu dorește să facă acest lucru.
Dmitri Ciubașenco a apreciat că la reuniunea BRD de la Londra, delegația moldoveană ar putea ajunge la un compromis în această problemă cu conducerea băncii europene. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 30 de minute.